Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лідару маладога фронту Змітру Дашкевічу прысудзілі яшчэ год калюні. Улады цэнзуруюць звароты да выбарцаў, запісаныя на тэлебачанні і радыё апазіцыйнымі кандыдатамі. З выступаў выразаюць заклікі да байкоту і патрабаванні вызваліць палітвязняў. Бізнесовец Уладзімір Певцеў выйграў суд у Літве, аднак гэта не паўплывае на санкцыі Еўразвязу.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар, сёння ў свеце. Кыргызстан афіцыйна звярнуўся ў выканкам СНД з просьбай аказаць садзеянне ў экстрадыцыі з Беларусі братоў Бакеевых, якія абвешчаныя ў міжнародны вышук. Сёння раніцай пасольства Беларусі ў Бішкеку падверглася нападзенню мітынгоўцаў, якія таксама патрабавалі выдачы з Мінску звергнутага прэзідэнта і яго брата. Бакеевы на радзіме абвінавачваюцца ў цяжкіх злачынствах. Удзельнікі акцыі выказваліся таксама за разрыў дыпламатычных адносінаў і дамагаліся сустрэчы з паслом. Паколькі, па словах мітынгуючых, на працягу 3 гадзінаў да іх ніхто не выходзіў, яны закідалі будову камянямі і разбілі вокны. Пазней пасол Беларусі Віктар Денісенка сустрэўся з прадстаўнікамі грамадскіх арганізацый, што пікетавалі пасольства, і намеснікам міністра замежных спраў Кыргызстану, што прыбыў на месца падзеяў. Сёння ж беларускі МЗС выклікаў часовага паверанага ў справах Кыргызстану і запатрабаваў забяспечыць ахову пасольства. Падрабязнасці відэа і фота з Бішкеку на сайце свабода.орг. Акружны суд ізраільскага гораду Хайфа адхіліў зыск бацькоў амерыканскай прапалестынскай актывісткі Рэйчэл Коры, якая загінула ў 2003 годзе ў сектары Газа. Бацькі Рэйчэл патрабавалі ад ураду Ізраіля кампенсацыі за яе гібель. 23-гадовая грамадзянка ЗША загінула падчас акцыі пратэсту ў палестынскім лагеры ўцекачоў Рафіях, калі стала на шляху бульдозера, што праводзіў расчыстку тэрыторыі. Суд у Смаленску асудзіў сёння актывістку незарэгістраванай апазіцыйнай партыі «Другая Расія» Таісію Осіпаву да 8 гадоў пазбаўлення волі, абвінаваціўшы яе ў збыце наркотыкаў. Пракурор прасіў для Осіпавай 4 гады калоніі. «Другая Расія» неаднаразова заяўляла, што справа сабрыкаваная дзеля таго, каб паказаць ціск на мужа Таісіі, сябра выканкаму «Другой Расіі». Абарона Осіпавай настойвае, што наркотыкі былі падкінутыя. Лідар апазіцыйнага левага фронту Расіі Сергей Удальцоў назваў прысуд Осіпавай жахлівым па сваёй неадэкватнасці.
На самом деле, после таких приговоров, я думаю, количество протестующих, которые выйдут осенью на акции протеста, придут в оппозицию, увеличится на сотни, может быть, 1000 людей.
Бомба часоў Другой сусветнай вайны вагой 2 тоны, знойдзеная сёння ў цэнтры Варшаве пры будаўніцтве лініі метро. Была праведзеная эвакуацыя каля 3000 чалавек. Сярод эвакуяваных супрацоўнікі галаўнога офісу Нацыянальнага банку Польшчы і польскай тэлевізіі. Неразарваная бомба, выяўленая на глыбіні каля 10 метраў, на месцы знаходкі працуюць сапёры.